Areena.
Jan Fredriksson toimitti uutiset. Nyt on Ykkösaamun aika. Tervetuloa mukaan. Asuntorakentamisen ahdinko on jatkunut pitkään. Miten ala saadaan uuteen nousuun ja rakennukselle lisää työpaikkoja? Venäjä on tehnyt massiivisen ilmaiskun yöllä Kiovaan. Minkälainen kyky Ukrainalla on puolustaa maataan talven lähestyessä? Minä olen Markus Liimatainen. Hyvää perjantai-huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Lähetyksen alkuun ulkomaille. Yhdysvalloissa demokraatit julkaisivat keskiviikkona sähköposteja, joissa edesmennyt seksuaalirikollinen Jeffrey Epstein mainitsee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin nimeltä useita kertoja. Nyt demokraatit ovat saaneet tarvittavat allekirjoitukset vetoomukseen laajemman asiakirjamäärän julkaisemiseksi. Asiasta on määrä äänestää ensi viikolla. Mitä tarkemmin ottaen tällä viikolla julkaistuista sähköposteista selviää? Näin asiaa arvioi Washingtonin kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
Viesteistä selviää, että Jeffrey Epsteinin ja Donald Trumpin välit olivat ehkä läheisemmät kuin on aiemmin tiedetty. Kaikkein raskauttavimmat väitteet, joita Epstein noissa sähköposteissaan kertoo, ovat, että Donald Trump olisi 2000-luvun alulla viettänyt kahden kesken useita tunteja aikaa yhden Epsteinin uhrin kanssa ja että Trump olisi tiennyt tästä ihmiskaupasta, jota Epstein tytöillä harjoittaa. Näistä viesteistä ei selviä minkäänlaista kahdenkeskeistä viestinvaihtoa Trumpin ja Epsteinin välillä, vaan näistä selviää enemmänkin, että Epstein elämänsä loppuun asti kävi hyvin aktiivista viestittelyä hyvin vaikutusvaltaisten ihmisten kanssa ja hän esimerkiksi väittää, että olisi antanut Venäjän hallinnolle tietoa Trumpista juuri ennen kuin Putin ja Trump tapasivat Trumpin ensimmäisellä kaudella. Näistä selviää myös, että Epstein ja Trump eivät missään nimessä olleet ystäviä enää Epsteinin viimeisinä vuosina, vaan hän esimerkiksi haukkuu Trumpia hulluksi yhdessä viestissä. Ja yleisesti täytyy muistaa, että Epstein oli tuomittu seksuaalirikollinen ja ihmisiä manipuloiva rikollinen, joka usein kerskui sillä, että hän tietää salaisuuksia tunnetuista ihmisistä, joten varauksellahan näihin kaikkiin väitteisiin täytyy suhtautua, mutta kyllä ne herättävät sen kysymyksen, että kuinka läheiset välit lopulta Trumpilla ja Epsteinillä aikanaan olivat olleet.
No miten Yhdysvalloissa suhtaudutaan tapaukseen? Mitä puhutaan? Mitä kirjoitetaan?
No kyllä Epsteinin luurangot tulivat hallitsemaan aivan täysin amerikkalaista keskustelua. Media ei ole oikein muuhun pystynyt keskittymään kahteen päivään kuin tähän. Eilen esimerkiksi historian pisin hallinnon sulku päättyi, mutta siihen ei oikeastaan edes keskitytty, kun niin valtava määrä näitä sähköposteja tuli julki ja media on niitä käynyt läpi. Ja yleisesti kansa tuomitsee Trumpin hallinnon toiminnan tässä koko asiakirjojen paljastamisessa tai Ei niiden julkaisemisessa. Ainoastaan noin 20% antaa Trumpin hallinnolle tukensa tällä hetkellä tässä, joten tämä tuntuu olevan tällainen jatkuva kivi kengässä, nämä Epsteinin liittyvät paperit, joita Trump ei haluaisi, että julkaistaan.
Presidentti Trump on kiistänyt osallisuutensa tai tietonsa entisen ystävänsä Epsteinin seksikauppatoiminnasta. Julkaistuissa viesteissä Epstein kuitenkin Trumpin mainitsee. Onko Trumpin tilanne tukala?
No näinhän se on, että Trumpia ei ole koskaan syytetty mistään Epsteiniin liittyvästä, mutta yleisesti Trumpin asema poliittisesti on heikompi nyt kuin missään vaiheessa hänen toisen kautensa aikana. Se on pudonnut noin 40% tuntumaan ja demokraatit ottivat viime viikolla laajalla rintamalla vaalivoittoja ja etenkin talousasioissa kansa on kääntynyt hiljalleen Trumpia vastaan. Nyt tämä Epstein kohun tuleminen tähän kaiken päälle jälleen, se tulee Trumpille erittäin huonoon aikaan ja kyllä sen huomaa Trumpin käytöksestä tällä hetkellä. Yleensä hän puhuu toimittajille mielellään. Nyt hän on 2 päivää ollut täysin hiljaa, pakoillut toimittajia ja hän yrittää kaikella tavalla yrittää saada tämän poistumaan asialistalta ja uutisista, mutta tällä hetkellä hän ei siihen oikein pysty.
Edustajainhuoneen on siis ensi viikolla määrä äänestää Epsteinia koskevien asiakirjojen julkaisemisesta. Onko mahdollisuuksia, että äänestys menisi läpi?
Kyllä on, ja tästä äänestyksestä tulee todella mielenkiintoinen. Demokraatit äänestävät sen puolesta, ja myös republikaaneista moni aikoo äänestää tämän puolesta. Ja tämähän on potentiaalisesti republikaaneille todella räjähdysaltis äänestys, koska Trump yrittää välttää tämän puolesta äänestämisen. Hän ei halua asiakirjoja julki, mutta monelle republikaani edustajahuoneen poliitikon äänestäjille tämä on hyvin tärkeä asia. Useille oikeistorepublikaanille tämä Epsteinin liittyvät huhut ja salaliittoteoriat ovat olleet jo vuosien ajan tärkeä asia. Ja Trump itse asiassa viimeiseen asti yritti estää tämän äänestyksen toteutumisen. Hän kutsui republikaani edustajan Valkoiseen taloon, mutta hän ei suostunut vaihtamaan mieltään, joten tämä kertoo myös Trumpin jonkinlaisesta heikkoudesta. Nämä asiakirjat eivät luultavasti tule silti julkisuuteen, koska vaikka tämä äänestys menisi edustajanhuoneesta läpi, niin senaatista välttämättä ei, ja Trump pystyisi lopuksi käyttämään veto-oikeuttaan, mutta sehän vain lisäisi ehkä kysymyksiä, että mitä niissä asiakirjoissa kirjoitetaan, jos Trump näitä näin kovasti ei halua julki.
Washingtonin kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäkiä haastatteli Ilkka Lahti. Asuntorakentamisen pitkittyneeseen ahdinkoon ja alan työttömyyteen etsitään nyt helpotusta, kun Suomen Yrittäjät julkaisivat tänään omat parannusehdotuksensa. Ja tervetuloa yrittäjien pääekonomisti Petri Malinen ja rakennusyhtiö Skanskalla pitkän uran tehnyt toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti. Ja hyvää huomenta.
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 Aloitetaan Petri sinusta. Käydään vähän läpi näitä teidän ehdotuksia yleisellä tasolla. Siellä on muutamia aika konkreettisia. Siellä on muun muassa varainsiirtoveron puolittaminen, lupaprosessien tehostaminen ja hankkeiden kannattaviksi saaminen ja tonttitarjonnan tehostaminen, kotitalousvähennyksen parantaminen ja valtion takaus rakennushankkeiden rahoitukseen. Aloitetaan ihan siitä, niin kun ruvetaan palastelemaan näitä, että pääekonomisti Petri Malinen, miksi juuri nyt halusitte tuoda nämä teidän ehdotukset esille?
Me nähdään tämä tilanne sillä tavalla haastavana, että vaikka meillä sinänsä taloudessa nämä talouden fundamentit on suht koht hyvät ja kuluttajillakin olisi varaa kuluttaa, niin kuluttajat ei uskalla lähteä liikkeelle. Ja nähtiin, että jotta me saadaan tämä asuntotoiminta tai rakennustoiminta liikkeelle, me tarvitsee jonkinlaista boostia saada kuluttajille, että heidän luottamus niin kuin palautuu normaaliksi.
Skanskan toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, ennen kuin palastellaan näitä tarkemmin, niin näin yleisellä tasolla, mille nämä ehdotukset kuulostavat?
No kaikki kuulostaa oikein hyvältä. Joka ainut ehdotus kannattaa tutkia, joka edistää sen asuntorakentamisen käynnistymistä.
Varainsiirtoveron keventäminen tuntuu aika pieneltä vastaantulolta. Se on 1,5% asunto-osakkeen kauppahinnasta. Minkälainen vaikutus tällä olisi ihan konkreettisesti?
Me uskotaan pitkälti, että sillä on konkreettinen vaikutus. Me tiedetään, Britanniassahan on tämän tyyppisiä käytetty ja siellä se on ollut. Ja tässäkin me ehdotetaan nimenomaan, että se olisi määräaikainen, jolloin se antaisi nopean boostin siihen. Eli laittaisi kuluttajat liikkeelle, antaisi lisää potkua siihen, että kuluttajat lähtee liikkeelle. Ja sen jälkeen uskotaan, että sitten pidemmällä aikavälillä, kun huomataan, että tämä tilanne on niin kuin sellainen, että tässä voi edetä, niin sitten ei tarvittaisi tämän tyyppistä, mutta tarvitaan tällainen boosti.
Tuomas Särkilahti.
No ihan samaa mieltä, että fundamentit on kohdallaan, korot on kohtuulliset, inflaatio on alhaalla, ihmisten ostovoima on parantunut ja säästöjä löytyy. Asuntovaihtamisen tarvettakin kenties on, mutta jotenkin se mentaalinen blokki pitää saada liikkeelle. Ja me on aikaisemminkin historiassa nähty, että varainsiirtoveron muutokset ylös tai alaspäin niin vaikuttaa kyllä tosi nopeasti ihmisten käyttäytymiseen.
Yrittäjän esityksessä on sekä lyhyemmän aikavälin ehdotuksia, kuten varainsiirtoveron väliaikaisen keventäminen, kotitalousvähennyksen korottamisen lisäksi pidemmän aikavälin esityksiä. Petri Malinen, teidän mukanne tonttitarjontaa pitäisi parantaa kasvukeskuksissa. Miksi näin?
Me nähdään, että kasvukeskuksessa nimenomaan, jos olisi tarvetta rakentaa, niin yksi pullonkaula on se, että meillä tonttitarjonnasta on pulaa. Eli kunnat, joilla on kaavoitusmonopoli, niin ovat usein aika nihkeitä antamaan sitä, vaikka tunnistavat sen saman tarpeen.
Mitä arvioitte, mitä siinä on taustalla? Miksi ollaan nihkeitä?
No tietenkin siinä on, kunnilla on omia lähtökohtiaan ja usein tietysti myös halua siitä, että tietyllä tavalla haluavat hinnoitella sitä tulevaa niin kuin, tai omaa omaisuuttaan ennen kuin antavat sitä niin kuin myyntiin.
Tuomas Särkilahti Skanskalta, mitä mieltä olet tonttimaan hinnoista kaupungeissa?
No tässä ehkä kunnallispoliitikotkin tottuivat siihen, että hinnat menee pelkästään ylöspäin ja nyt pitäisi ottaa lusikka kauniiseen käteen ja todeta, että markkinatilanteessa ne voi mennä myös alaspäin.
Jos katsotaan nyt ja keskitytään hetkeksi aikaa ihan tähän alan tilanteeseen. Tuossa Petri toit jo esille sitä, että nyt oli se aika, milloin täytyi tuoda näitä teidänkin ehdotuksia esille, mutta asunnot eivät ole käyneet viime vuosina kaupaksi. Ja sitä on muun muassa uhkaannut se, että meillä on totta kai työttömyyttä ja siitä aiheutuvaa huolestuneisuutta suomalaisilla. Tuomas, sinulla on pitkä kokemus alalta. Minkälainen tilanne ja kuinka synkkä se on, jos nyt vertaat aiempiin ajankohtiin?
No kyllä tämä rakentamisen tilanne on poikkeuksellisen pitkittynyt. Et me on nähty finanssikriisit ja IT-kuplat ja eurokriisit ja ne vaikutukset on ollut puoli vuotta tai vuosi. Nyt me on 3 vuotta oltu pohjalla. Et itselleni muistuu mieleen 1989-luvun taite, jolloin elettiin sitten 6-7 vuotta aika aallon pohjassa. Et kyllä tämä siinä historiassa aika ainutlaatuisen pitkä on tämä monttu ollut.
Ollaanko jo tuon 89-luvun laman ajan tasolla vai ollaanko menty jopa sen alle?
No siis asuntoaloituksethan taitaa olla toisen maailmansodan jälkeen se historian alimmilla tasoillaan, että se antaa ehkä kuvan, missä mennään tällä hetkellä.
Kuinka huolestuneena seuraat tilannetta?
No asuntotarve suurissa kasvukeskuksissa on ilmeinen. Siitä ei pääse mihinkään. Väestö pakkaantuu kasvukeskuksiin ja niitä asuntoja tullaan tarviin. Ja siinä mä en ota kantaa, millä hallintamuodolla se pitäisi tehdä, vaan joka ainut asunto, joka jää rakentamatta, kääntyy yhteiskunnan ongelmaksi ennemmin tai myöhemmin. Vuokrien nousun, työvoiman liikkuvuuden estämisen tai muiden vastaavien asioiden suhteen.
Yrittäjien pääekonomisti Petri Malinen, minkälaista viestiä alan yrittäjiltä on tullut teille?
No kyllä meillä juuri tämän tyyppistä viestiä on, että sinänsä niin kuin ihmisten uskallus lähteä liikkeelle on heikkoa. Toisaalta sitten meille tulee myös viestiä siitä puolesta, johon me myös tuossa omassa ehdotuksessamme puututaan, että meillä olisi jossain mahdollisuutta lähteä liikkeelle, mutta sitten esimerkiksi rahoituksen pullonkaulat estävät liikkeelle lähdön ja sen takia ollaan esittämässä tässä sitten myös siihen puoleen helpotuksia. Eli nähdään, että siellä on sekä kysyntä että sitten jossain tapauksessa myös tarjontapuolella niin haasteita.
Rakennusteollisuuden yrityksiä edustava rakennusteollisuus RT on arvioinut, että vuoteen 2040 eli 15 vuoden päästä kasvukeskuksessa olisi jopa 600 000 asunnon tarve. Mitä mieltä olette tästä?
No kyllähän tämä alueellinen keskittyminen vaan on tosiasia, joka on tunnustettava, että vaikka meillä asuntoja Suomessa on, niin ne valitettavasti on väärissä paikoissa ja kasvukeskuksista tämä tarve tulee ja ehkä vielä niin, että vielä korostuneemmin muutamista suurista kaupungeista, että tämmöinen keskikoko kaupunkikin on ehkä valmiiksi rakennettu enemmän kuin nämä kaikista suurimmat.
Tämä on juuri näin ja sitten toisaalta tämä on myös sellainen kriittinen asia, että jos me halutaan tänne Suomeen niin kuin pidemmän aikavälin kasvua, niin se edellyttää sitten, että meillä on niille työntekijöille sitten, jota me tarvitaan, niin myös ne asunnot. Että tämähän on nyt jo kitka aiheuttaa tämä pitkä rakentamisen niin kuin heikko suhdanne, niin tähän näin, mutta että pidemmässä juoksussa sitten, kun talous lähtee odotetusti tästä nyt selkeästi vähän parempaan kasvuun, niin tämä kitka osoittautuu tai voi osoittautua niin kuin sellaiseksi tekijäksi, joka heikentää sitä kasvun edellytyksiä.
Skanskan toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, rakennusyhtiöillä on nyt myymättömien asuntojen varantoa myöskin. Kuinka kauan sitä riittää, jos kysyntä lähtee kasvuun?
No se, mikä historia on opettanut, niin muutokset voi olla myös tosi nopeita. Että ei se enää valtava määrä ole. Että kyllä se tässä viimeisen vuoden aikana on kuitenkin selkeästi sulanut ja niin kuin tiedetään, että uudet aloitukset on ollut todella, todella vähissä, mikä tulee vapaarahoitteiseen omistusasumiseen, niin mä en näe sitä enää niin kuin hirvittävän pitkänä haasteena.
Siihen ehkä voidaan niin kuin ajatella sitä, että kun se tarve niille asunnoillehan ei ole mihinkään hävinnyt ja tässä on niin monen vuoden patouma, niin se on hyvin niin kuin paljon suurempi se patouma kuin tämä olemassa oleva kanta, joka olisi tarjolla. Eli siinä mielessä en itsekään näe, että se mikään niin kuin haaste olisi.
Entä sitten valtion ja kuntien elvytys? Tarvittaisinko yhteiskunnan tukemaa sosiaalista asuntotuotantoa, koska edullisista asunnoista on ollut pulaa. Miten arvioitte tätä?
No tätä yhteiskunnan haastetta saada riittävästi asuntoja, niin pitää taklata asuntorakentamisella. Ja siitä mä en katso, että onko ne sitten tuettua vai vapaarahoitteista vuokraa vai omistusasumista, että joka ainut asunto, joka jää tekemättä, niin tuo ongelman ennemmin tai myöhemmin meille kaikille. Kyllä nyt tuettu tuotanto tyypillisesti on ollut suhdanteita tasaava työkalu, ja nyt niin kuin tuntuu, että siinäkin on vähän hiekkaa rattaissa, ja ensi vuodelle on jonkunlainen summa tiedossa, mitä sinne tuettuun tuotantoon tulee, mutta sitten 27 uskotaan, että maailma niin kuin kirkastus vapaarahoitteisen suhteen. Mun mielestä sitä kannattaa kyllä tarkasti seurata ja tutkia, että tuleeko näin tapahtumaan.
Yrittäjien pääekonomisti Petri Malinen, miten näet asian?
No, tämä on juurikin näin, että meillä perinteisestihän tuetulla tuotannolla ollaan tasattu suhdanteita, ja nyt näyttää tosiaan siltä, että ehkä vastoin meidän odotuksia, jos ei me saada tätä vapaata tuotantoa liikkeelle, niin kyllä näistä tulee olemaan samansuuntaisia, eli molemmat sitten niin kuin supistaa sitä entisestään, ja tämä ei tietenkään ole toivottava tilanne koko rakentamisen kannalta, mutta ei myöskään laajemmin yhteiskunnan kannalta.
Otetaan kiinni sitten yhteen tämän aamun uutiseen. Suuryritykset ovat menettäneet uskonsa porvarihallituksen kykyyn laittaa Suomen talous kuntoon. Vain viidenne suuryrityksistä uskoo Suomen julkisen talouden etenemään kohti tasapainoa, ilmenee OP:n suuryritystutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan noin 70% suuryritysten johtajista kokee, että Suomen poliittisen johtamiseen liittyy yrityksen näkökulmasta epävarmuus. Tekijöitä. Ja nyt haluaisinkin kyllä kuulla Skanskan toimitusjohtajalta Tuomas Särkilahdelta, että mitä olet mieltä, miten rakennusalan näkökulmasta Orpon hallitus on onnistunut?
No mehän katsotaan tätä tietyllä tavalla välillisesti, eli jos ajatellaan teollisuutta, joka investoi, niin tarvitsee rakennusliikkeiden palveluja, ja me toivotaan, että nämä investoinnit lähtisivät aidosti niin kuin käyntiin, ja siellä on hankkeita jonossa tietyllä tavalla tulossa. Me on tunnistettu niitä, ja meillä itselläänkin on muutama iso teollisuuden hanke käynnissä, joka on hirveän iloinen asia. Mä luulen, että siellä yritykset katsoo niin kuin tosi tarkkaan, että millä tavalla verotus ja muut niin kuin heidän toimintaa säätelevät asiat niin kuin käyttäytyy, ja ne kyllä sitten loppupelissä voi vaikuttaa suurtenkin investointien perumiseen, lykkääntymiseen tai supistumiseen tai muuta. Että kyllä me tämä niin kuin välillisesti nähdään, että ymmärrän kyllä tuon huolen, mikä tuolla tämän tutkimuksen taustalla on.
OP:n suuryritystutkimuksesta tosiaan käy ilmi se, että suuryritysten johtajista kokee niin, että Suomen poliittiseen johtamiseen liittyy yrityksen näkökulmasta epävarmuustekijöitä, niin mitä, allekirjoitatko tämän?
No jos ajatellaan nyt vaikka tätä datakeskusrakentamista, niin onhan se poukkoilevaa ollut, mitä siitä lausutaan ja minkälaiset edellytykset niille toimijoille. Toki he tuntee sen tilanteen ja maailman paremmin, mutta me nähdään se niin kuin välillisestikin, että tässä saadaan rakennusliikkeessäkin arvata, että mikä lähtee, milloin lähtee ja lähteekö.
Yrittäjien pääekonomisti Petri Malinen, miten näitä asioita?
No tähän voisi just sen lisätä, että ehkä se, mikä on kaikille yrityksille tärkeää, jos mietitään niitä investointeja, olisi sellainen pidemmän aikavälin varmuus. Ja se, että jos politiikka on poukkoilevaa, niin kuin se ehkä nyt tässä viime aikoina on ollut, niin se totta kai luo epäluottamusta luo yrityksiin, ja silloin ei ne investoinnit lähde liikkeelle. Sitten taas toisaalta niin se, että jos ajatellaan tätä laajemmin tätä kysymystä, että saadaanko julkinen talous tasapainoon, se on tietysti monen asian summa, ja se vääjäämättä tuo epämiellyttäviä poliittisia päätöksiä myös. Mutta toisaalta niin kuin se pidemmän aikavälin sitoutuminen siihen hankkeeseen, niin jos se nyt on sitten jatkossa seuraavillakin hallituksilla, niin se tietysti tuo sellaista varmuutta myös siihen yritykselle, että ne tietää, että mihin suuntaan pyritään ja mitä se tarkoittaa.
Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, minkälaisia toimia toivoisitte nyt poliittisilta päättäjiltä alan tilanteen helpottamiseksi?
No tietenkin nämä yrittäjienkin esiin tuomat asuntorakentamista piristävät tekijät on todella tärkeä asia, koska asuntorakentaminen on poikkeuksellisen syvällä muihin sektoreihin nähden, ja se on valtavan merkittävä sektori Suomen rakentamisessa. Tänne teollisuudesta puhuttiinkin, että se niin kuin vakiintuneet ikään kuin ennustettavat olosuhteet on varmaan se kaikista tärkein asia. Ja sitten tietenkin, mikä nyt on ihan todellistakin, niin huoltovarmuus ja turvallisuus edellyttää infrainvestointeja. Mikä on nyt sitten iso sektori, niin myös kaupungit rakentaa aika paljon infraa ja raideinfraa, ja niillä on kyllä iso merkitys sitten sen tulevaisuuden asuntorakentamisen suhteen. Eli kyllähän nämä raideyhteydet, ratikat ja junat avaa niitä paikkoja, joka sitten turvaa sitä tulevaisuuden asuntorakentamismaata. Että ne on kyllä tärkeitä tässä tilanteessa.
Ja ne ovat totta kai myös usein isoja hankkeita.
No ne on tietenkin meille tässä hetkessä niin kuin todella isoja hankkeita, mutta sillä on kyllä paljon isompi välillinen vaikutus sitten tulevaisuuteen.
Katsotaan sitten tähän vielä tätä työllisyystilannetta tällä alalla. Rakennusalan heikossa suhdanteessa on nähty, kuinka työntekijät vaihtavat alaa. Esimerkiksi nyt logistiikka-alaa vetää työntekijöitä ja suomalaisia rakennusalan ammattilaisia on lähtenyt Ruotsiin ja Norjaan ja ulkomaalaisia rakentajia on poistunut Suomesta. Minkälainen mahdollisuus on sille, että rakennusala ennen pitkää taas kohtaa työvoimapulaa?
No se on alan iso huoli, eli sekä kädentaitoja että toimihenkilöitä tarvitaan varmasti jatkossa, ja siitä on historia valitettavasti näyttänyt, että etenkin nuorille tämmöinen tilanne, että ei pääse opiskelemaansa alaan sisään, niin vie heidät sitten pahimmassa tapauksessa pysyvästi pois alalta.
Tämä on nimenomaan, tämä huoli on suuri siinä mielessä, että nyt kun meillä sitten tämä rakentaminen lähtee liikkeelle, niin se myös tarkoittaa sitä, että meillä tarvitaan lisää tai kysyntä kasvaa, ja sitten tämä helposti tietysti johtaa siihen tilanteeseen, että meillä syntyy siitä pullonkaula, että meillä ei ole osaavaa työvoimaa, ja sitten sillä on tietysti kerrannaisvaikutuksia siihen, että uhkaa tietysti nostaa työn hintaa siellä ja muuta, että tämä on asia, johon pitäisi nyt sitten niin kuin maltillisesti lähteä liikkeelle.
Kuinka paljon suomalaisille yrityksille ja työvoimalle voi löytyä työtä jatkossa muualta kuin Suomessa?
No kyllä se tietysti on tosiasia, että meillä niin kuin on osaavalle työvoima. Totta kai markkinat on kaikkialla meillä. Koko Euroopassa väestö vanhenee, ja siinä mielessä niin kuin sille työvoimalle, jos ei meillä ole täällä käyttöä, niin se helposti siirtyy pois, mutta haaste siinä tietysti on se, että ei se välttämättä tule takaisin siinä tapauksessa, kun meille sitten tulisi sitä käyttöä.
Rakennusyhtiö Skanskan toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, minkälaista tekijää ja osaamista te nyt noille työmaille tarvitsisitte?
No kyllä se tulee ihan tasaisesti kaikkiin sektoreihin, mutta tietenkin yksi ala, joka erityisesti korostuu, on tässä datakeskusmaailmassa niin kuin sähköpuolen osaaminen, että se on valtava se tekemisen määrä, mikä siellä on.
Kiitos tästä keskustelusta yrittäjän pääekonomisti Petri Malinen ja rakennusyhtiö Skanskan toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti.
Kiitos.
Kiitos.
Tie 86 Raahe, liikennetiedote, tilanne muuttunut. Tie 86 välillä Ylivieska, Liminka, Raahe, tarkempi paikka paikasta Vihanninjoen silta, vaikutusalue 1 kilometriä suuntaan Korven kylä, suuntaa ei ole määritelty, siellä onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli tie 86 Raahe, liikennetiedote, tie 86 välillä Ylivieska, Liminka, Raahe, tarkempi paikka paikasta Vihanninjoen silta, vaikutusalue noin 1 kilometriä suuntaan Korvenkylä, suuntaa ei ole määritelty, siellä onnettomuus. Ykkösaamussa seuraavaksi. Venäjä on tehnyt massiivisen ilmaiskun yöllä Kiovaan. Minkälainen kyky Ukrainalla on puolustaa maataan talven lähestyessä?
Toi on jännä toi lauluartikulaatio, että just et kuulostetaan siltä, että ollaan tultu hammaslääkäristä, niin se on tosi jännä ilmiö. Ja mä en tiedä, miksi se on niin kuin, mutta jos tämä on niin.
Levylautakunnassa vieraana upean levyn julkaissut Aili Järvelä ja joulumielen sisältään löytänyt Olli Halonen.
Alusta asti, kun laulaja lähti, niin se niinku imas mut mukaansa, ja mä niinku heti tunnistin, että hei, tässä on joku tarina, että mä haluan kuulla, mihin tää menee, mitä tässä tapahtuu.
Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
Loppulähetys puhutaan Ukrainasta, ensin Ukrainan sisäisestä tilanteesta ja sitten Venäjän hyökkäyssodasta. Ukraina on kamppailut pitkään maan sisäistä korruptiota vastaan. Tilastot kertovat korruption vähentyneen Venäjän hyökkäyssodan aikana, mutta tällä viikolla maassa on paljastunut laaja korruptiovyyhti. Viimeisin käänne oli, kun Ukrainan oikeusministeri ja energiaministeri antoivat eroilmoituksensa tällä viikolla. Kumpaakaan ei ole kuitenkaan syytetty rikoksesta. Mutta ensin Venäjän viimeöisiin voimakkaisiin iskuihin Kiovaan. Näin yön iskuja kuvasi toimittajamme Justas Stasevski Kiovasta.
Hyvää huomenta. Täällä tosiaan alkoi puolen yön aikoihin kuulumaan räjähdyksiä. Oli aika harvinaisen kova äänistä tässä esimerkiksi pihallakin. Rupesivat autojen varas hälyttimet soimaan näistä räjähdyksistä. Ja oli sen verran intensiivinen meno, että lähdin itsekin sitten pommisuojaan. Nyt tiedetään, että tässä on moni drooni iskeytynyt kerrostaloihin ympäri Kiovaa, ja viimeisten tietojen mukaan tässä on ainakin yksi kuollut ja 24 haavoittunut näissä yön iskuissa.
Tämä yön aikainen hyökkäys on suurimpia vähään aikaan. Kuinka tiheästi Venäjä sinne Kiovaan on iskenyt?
No, se on vaihdellut jonkin verran. Viikko sittenhän tuli yksi Venäjän isoimmista, ellei isoin iskumaan energiainfrastruktuuria. Se kyllä kuuluu ja näkyy täällä Kiovassakin. Muuten näin yleisesti Venäjän iskuthan ovat lisääntyneet valtavasti tässä viimeisen kahden kuukauden aikana. Ja tuntuu, että Venäjä on käyttänyt enemmän sellaista taktiikkaa, että se on mennyt tässä yksi alue kerrallaan ja tuhonnut sitten siltä alueelta kaiken kriittisen infrastruktuurin.
Ukrainassa on tällä viikolla selvitetty myös korruptiovyyhtiä, kun Ukrainan oikeusministeri ja energiaministeri erosivat. Kuinka laajaa korruptiota selvityksissä on käynyt ilmi?
No, tässä korruptiovyyhdissä on nyt yhteensä 7 epäiltyä, josta 5 on pidätetty ja 2 ovat ulkomailla. Myös oikeusministeri ja energiaministeri ovat tässä tutkinnan kohteena tosiaan, ja he erosivat sitten Zelenskin pyynnöstä ainakin tämän tutkinnan ajaksi. Tämä koko vyyhtihän liittyy valtion omistamaan ydinvoimayhtiöön ja siihen, että sieltä on vedetty rahaa välistä ainakin 100 miljoonan dollarin edestä. Ja tämä tilanne on kehittynyt tässä koko ajan tämän viikon mittaan. On ihan mahdollista, että tässä tulee vielä kovia paljastuksia lisää. Ja se, mikä tässä on niin kiinnostavaa, on se, että tämä tulee aika lähelle Zelenskiä itseään, joka on kuitenkin noussut valtaan lupaamalla taistella korruptiota vastaan.
No, ukrainalaiset ovat suuttuneet näistä viimeisimmistä korruptiokäänteistä. Millaista luottamus valtiojohtoon sodan keskellä ja siellä pommisuojissa on?
No, uskon, että tässä kyllä luottamus kokee kovan kolauksen. Haastattelin eilen monia ukrainalaisia täällä, ja kyllä he olivat näreissään, ja moni oli sitä mieltä, että kyllä Zelenskin oli pakko ainakin tietää tästä jossain määrin. Ja oikeastaan ukrainalaiset ovat ihan raivoissaan, koska tämä tulee niin huonolla hetkellä. Täällä on sotaväsymystä, miljoonat ukrainalaiset, oikeastaan varmaan kaikki ukrainalaiset kärsivät tällä hetkellä isoista sähkökatkoista Venäjän hyökkäysten jäljiltä, ja sitten samaan aikaan Venäjä etenee vaarallisin oloisesti pitkin rintamaa, ja kyllä tämä näyttää siinäkin suhteessa huonolta, kun Ukraina on täysin riippuvainen lännen tuesta, ja tämähän antaa nyt mahdollisuuden Ukraina ja Zelenski kriitikoille osoittaa, että eihän Ukrainaa kannata enää tukea, ja siinäkin mielessä tämä näyttäytyy Zelenskille hyvin huonolta, ja tässä on hänellä hyvin paljon pelissä tällä hetkellä.
Liikennetiedote, tie 41 Oripää liikenneonnettomuus, siellä tie 41 välillä Aura Huittinen Oripää, tarkempi paikka paikasta Oripää, noin 3 kilometriä suuntaan Virttaa. Suuntaa ei ole määritelty, raskaan ajoneuvon nostotyö, eli tie 41 Oripää välillä Aura Huittinen Oripää, tarkempi paikka paikasta Oripää, 3 kilometriä noin suuntaan Virttaa. Suuntaa ei ole määritelty, raskaan ajoneuvon nostotyö. Venäjän hyökkäys jatkuu Ukrainassa useilla rintamilla. Mitä siellä tapahtuu ja sodan laajemmat tapahtumat ovat nyt sitten meidän käsittelyssämme. Hyvää huomenta ja tervetuloa sota-analyytikko Emil Kastehelmi Blackbird Groupista sekä sotahistorian tutkija dosentti Lasse Laaksonen ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan näistä yön iskuista. Venäjä on siis iskenyt taas yön aikana kovalla voimalla Kiovaan ja eri puolille Ukrainaa. Mitä tiedätte näistä iskuista? Aloitetaan Lasse Laaksonen sinusta.
No tiedetään, että Venäjä on taas hyökännyt lennokeilla ja tehnyt näitä iskuja niin Kiovaan siviilikohteisiin kuin myös sitten kriittiseen infraan. Ja tämä toistaa sitä sarjamaista kehitystä. Talvi on tulossa ja nämä iskut kiihtyy todennäköisesti, koska maarintamalla niin talven aikaan niin nämä liikkuvat sotatoimet, niiden organisoiminen on paljon vaikeampaa. Eli tässä pyritään tekemään ukrainalaisille talvesta mahdollisimman vaikeaa ja Venäjällä on paljon suuremmat resurssit myös näitä iskuja toteuttaa.
Emil Kastehelmi.
Joo, tämä on kieltämättä vaikea talvi tulossa nimenomaan sen takia, että venäläisillä on muun muassa tietyt niin kuin tuotantokyvyt esimerkiksi pitkän kantamien iskulennokkien tuottamiseen kasvaneet. Ne on eri tasolla kuin aiempina talvina ja samalla kuitenkin ohjuksiakin on niin kuin jatkuvasti käytössä. Toki tässä on nyt se, että Ukraina pyrkii myös iskemään Venäjän puolelle, mutta kyllä tämä iso kuva nyt kuitenkin on se, että ei, Ukraina ei pysty vaikka samalla mitalla vastaamaan Venäjälle. Eli kyllä tästä talvesta tulee todennäköisesti hyvin vaikea Ukrainalle, koska nyt jo marraskuussa on tavallaan merkkejä tällaisista haasteista.
Millainen rooli Venäjän ilmahyökkäyksillä on koko tässä sodan käynnissä? Aloittaa Emil sinusta.
No siellä nyt tietysti pyritään esimerkiksi tällä hetkellä alueellisesti lamauttamaan kriittistä infrastruktuuria. Pääosin isketään nimenomaan energiainfraan, tuotantokykyihin, sotilaskohteisiin ja sitten siinä samalla tietysti kanssa siviilit kärsivät. Eli tulee ihan näitä iskuja myös siviilikohteisiin sitten siinä samalla. Eli Venäjä pystyy tekemään tämmöisiä melko massamaisia satojenkin yhteensä lennokkien ja ohjusten iskuja. Ja vaikka Ukrainan torjuntaprosentti pääsääntöisesti on hyvä, niin väistämättä siitä viikkotasolla jopa niin kuin satoja voi siitä sitten niin kuin vaikka lennokkeita ja ohjuksia vähintään kymmeniä päästä se ilmapuolustuksen läpi.
Niin, tässä tosiaan korostuu tämä massamaisuus. Eli silloin kun on kapasiteettia ja tuotantokykyä ja pystytään tekemään tämmöisiä iskuja sadollakin lennokeilla, niin aina niistä joku kuitenkin perille pääsee, vaikka se torjuntakyky olisi huomattava. Ja toisaalta sitten on huomioitava se, että nämä voimasuhteet palvelevat niin paljon enemmän Venäjää, että koko ajan tämä tietynlainen tämmöinen kuluttaminen, niin se näkyy entistä enemmän, varsinkin tietysti Ukraina maaperällä, kun taistellaan, niin tosiaan niin se tilanne on heidän kannaltaan hyvin paljon huonompi. Että nämä iskut, jotka Ukraina sitten taas Venäjän suuntaan iskee, niin niissä pyritään sitten mahdollisimman suureen tarkkuuteen ja joudutaan kuitenkin valikoimaan niitä kohteita, että venäläisillä on enemmän varaa sitten massamaisesti eri suuntiin tehdä näitä iskuja.
Se on aina selvää, kun käydään eri rintamilla taistelua, että säällä on myöskin olennainen vaikutus siihen, että mitä siellä voidaan tehdä ja millä tavalla taas pystytään sitten torjumaan näitä hyökkäyksiä. Mutta miten kuvailisitte Ukrainan rintamatilannetta juuri nyt? Ja aloitetaan sotahistorian tutkija dosentti Lasse Laaksosesta sinusta. Ole hyvä.
No kyllähän se tilanne nyt siis talveen kohden, tietysti liikkuvat sotatoimet, niiden organisoiminen on paljon vaikeampaa ja senpä tähden juuri nämä ilmaiskut tässä korostuu. Ja tietysti jos ajatellaan sitä, että Venäjä pyrkii saamaan etua, niin se tapahtuu nimenomaan helpommin näillä ilmaiskulla kuin maarintamalla. Että siellä tietysti pyritään tällä vanhalla tavalla vyöryttämään eteenpäin kuolonuhreista välittämäti. Ja tässäkin niin voidaan sanoa, että Ukraina on
heikompana osapuolena, vähäväkisempänä, niin kärsii koko ajan tästä suhteellisesta epäsuhdasta.
Emil Kaste-Helmi, olet seurannut pitkään tämän sodan etenemistä. Mitkä ovat ne hankalimmat ja haasteellisimmat kohdat tällä hetkellä Ukrainalle tuolla rintamalla?
No tietysti siellä on useampia tavallaan tämmöisiä kuumia paikkoja niin sanotusti. Suurimmat kaupunkitaistelut on menossa Kupianskissa, Harkovan oblastissa eli hallintoalueella. Ja ehkä sitten kuitenkin tämä, mihin laajemmin myös mediahuomio on keskittynyt, niin on nimenomaan tämä Pokrovskin taistelu ja Mirnohradin kaupungin taistelu. Nämä on käytännössä yhteen kasvaneet vähän niin kuin kaupungit. Ja siellä nyt on sitten Ukrainalle muodostunut tämmöinen vakava saarustusuhka. Mutta jos me katsotaan, missä se suurin venäläisten eteneminen, siis 4 kilometriä, kun tarkastellaan, niin sehän on oikeastaan tänä syksynä tapahtunut tuolla itäisessä Zaporizhzhiassa ja sitten Dnipropetrovskin oblastin alueella. Eli ehkä tämä mediahuomio ei ole ollut siellä, missä tämä suurin liike tapahtuu. Toki siellä, missä nyt on eniten maata vallattu, niin siellä Ukrainalla on myös eniten ehkä varaa tulla taaksepäin ilman, että mitään erityisen merkittävää vielä uhataan. Mutta tämän sodan mittakaavassa, jos Venäjä nykyistä tahtia pystyy pitämään yllä vaikka seuraavat 2-3 kuukautta ja siitäkin vielä eteenpäin, niin silloin siinä alkaa muodostua jo tiettyjä uhkakuvia laajemmin esimerkiksi vaikkapa Zaporizhzhian koko alueen puolustukselle.
Mitkä ovat ne kaikista kriittisimmät kohdat tällä hetkellä? Lasse, aloitetaan sinusta ja Emil voi sitten jatkaa.
No jos maarintamaa ajatellaan, niin kyllä tietysti tämä Pokrovskin alue on tässä suhteessa se vaaranalaisin.
Miksi juuri se?
No siellä nyt jos ajatellaan Ukrainan huoltoyhteyksiä, niin se muodostaa semmoisen tietynlaisenkin kohdan kiintopisteen. Ja jos ajatellaan tämmöistä kulutussodankäyntiä, niin jo niin kuin sotahistoria opettaa sen, että vaikkakin tilanne näennäisesti vaikuttaisi aika niin kuin tämmöiseltä paikallaan pysyvältä, niin äkkinäiset muutokset saattavat kuitenkin tulla hyvin nopeasti. Eli silloin, jos tulee sisäänmurto ja se muuttuu läpimurroksi, niin saattaa alkaa tapahtua hyvinkin nopeasti. Mutta tämä tuskin talvikaudella tulee olemaan todellisuutta.
No onko siellä mitään, mikä voisi kääntää jollakin tavalla tämän tilanteen Ukrainan eduksi?
No se vaatisi tietysti aseapua ja tukea. Eli nythän Eurooppa on ollut hyvin hajanainen ja hampaaton tässä tosiasiassa, jos ajatellaan sitä, että kyllähän Ukrainalla pitkälti ollaan ulkoisen tuen varassa ja eletään siinä suhteessa kädestä suuhun. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että kuinka paljon niin kuin sotilaista tukea Ukrainalle on annettu, niin se on pitkälti ollut sen tyyppistä, että pidetään niin kuin pää pinnalla, mutta semmoista niin kuin strategista ratkaisua ei ole tapahtunut, koska niin voimallista tukea ei olla annettu, että se sotatilannetta varsinaisesti muuttaa.
Sittenhän tässä on myös se haaste, että siellä on myös Ukrainan tavallaan sisäisiä ongelmia, joita he ei ole ratkaissut liittyen vaikka miespulaan nyt tänä vuonna kasvaneeseen karkurustapauksiin ja tällaisiin. Eli kyllä tässä on siinäkin nähden, tässä on samaan aikaan ongelma siellä sisäisesti, mutta sitten myös ulkoisesti. Ja pitkän aikavälin suunnittelu on vaikeaa, koska tässä on tavallaan paljon muuttujia, mitä ulkopuolisen avun suhteen voi vielä tulla. Ja tietyistä asioista väännetään tälläkin hetkellä Euroopan unionin ilman selkeätä niin kuin lopputulemaa. Ja nimenomaan kulutussodassa asiat voi olla asteittaisia, kunnes ne on yhtäkkiä äkillisiä. Mun on hieman vaikea nähdä, että nyt ihan ainakaan välittöminä lähikuukausina välttämättä Ukrainan asevoimat olisi missään sellaisessa katkeamispisteessä, joka sitten mahdollistaisi Venäjälle läpimurron siinä, kun se sana varsinaisessa merkityksessä tunnetaan. Mutta sitten tietysti tämmöisiä niin kuin paikallisia kriisejä voi tulla, ja mä näen vaarana sen, että siellä on nyt rintamalla useita tämmöisiä hankalia paikkoja, joissa sitten vähän riippuen siitä, että mitä päätetään, niin siellä sitten asiat voivat myös kriisiytyä. Just esimerkiksi Pokrovskissa, niin Pokrovskin kaupunkihan on jo monelta osin siellä venäläiset pääsee vähintään partioittain taistelemaan. Se on monilta osin joko venäläisten hallussa tai ikään kuin harmaata aluetta, ja Ukrainalla siellä esimerkiksi on nyt tämmöisiä kriittisiä päätöksiä tehtävänään. Vetäydytäänkö saarustusuhan alla olevasta Mirnohradin kaupungista vai otetaanko se riski, että taistellaan huonoja huoltoyhteyksien päässä ja joudutaan mahdollisesti oikeasti saarroksiin. Se vaikeuttaa tietysti Ukrainan puolustusta alueella sit siitä eteenpäin, jos sitten siellä on joukkoja jumissa yhdessä kaupungissa.
Tässä miten Emil kuvaili tätä tilannetta, niin kun kriittisiä paikkoja, erittäin haastavia tilanteita ja siinä vaiheessa, kun huoltoyhteydetkin rupeavat olemaan joko katkenneet tai heikot, niin se totta kai myös vaikuttaa siihen taistelutahtoon, mutta kun otit esille tuossa tuon rintamakarkuruuden, niin mitä asioita se yleensä heijastelee noissa taistelutilanteissa, kun alkaa sitä tulla, että tämmöistä rintamakarkuruutta ilmenee. Tähänhän asti on ollut kuitenkin ukrainalaisilla aika vahva se oman maan puolustaminen, mikä on totta kai täysin ymmärrettävää, mutta mistä se teidän mielestänne viestii, kun karkuruuksia rupeaa tapahtumaan?
No tässä yhteydessä siihen varmasti vaikuttaa moni asia. Se, että niitä tapauksia on paljon, niin se ei tarkoita, että tietenkään väki välttämättä pysyvästi karkaa. Että ne osa tulee myös takaisin, mutta että kyllä se silti on ongelma, joka on lukumäärällisesti tänä vuonna ollut merkittävässä nousussa. Ja siinä on yksi tietysti se, että se on hirvittävän kuormittavaa se sodankäynti ja tavallaan nyt kun mietitään sitä etulinjaa, niin sehän ei ole samanlainen kuin mitä se on ollut vaikka pari vuotta sitten, vaan siellä on enemmänkin tämmöinen, mitä mä niin kuin ilmiönä kutsun tavallaan laajennetuksi tappovyöhykkeeksi, extended kill zone, eli tavallaan joukot voi joutua olemaan asemissa jopa kuukausia ilman rotaatiota pahimmillaan ja todella, todella alkeellisissa ja vaikeissa oloissa. Jos haavoittuu, evakuointeja ei pystytä nopeasti toteuttamaan, koska se droonit hallitsee niin vahvasti sitä ja näkee kaikki ajoneuvot, jotka yrittää vaikka tulla useammankin kilometrin etäisyydelle etulinjasta.
Ja tämä rotaatio tässä nimenomaan tarkoittaa sitä, että kun tietty joukko on ollut tarpeeksi pitkän aikaa taistelukosketuksessa, niin he pääsevät sitten niin sanotusti siirtymään vähän taistelulinjojen taakse reserviin lepäämään ja sieltä tulee sitten uutta taistelijaa tilalle ja näin tämä niin kuin toimii, mutta juuri niin kuin kuvailitte, jos tämä pitkittyy, niin se on erittäin haastavaa ja raskasta. Sotahistorian tutkija ja dosentti Lasse Laaksonen, miten näet tämän tilanteen?
No kyllähän tietysti tässä on huomioita vaan myös se kotirintama ja se sisäinen paine. Eli kyllähän lännessä on paljon painotettu sitä, että siis Ukrainassahan vanhemmat ikäluokat on rintamalla. Ja se on tietysti sitten, kun sota pitkittyy, niin siellä aletaan nuupua ja se heijastuu tämän tyyppisenä ilmiönä, kun sitä rotaatiota ja kerta kaikkiaan miehistöpulan takia pystytty tekemään. Ja se, että liikekannalle pano ja nämä nuoremmat ikäluokat, heidän rintamalle heittäminen, niin tämä sisäinen paine, se on hyvin vahva, jos ajatellaan näitä Zelenskin ja Ukrainan sotilas- ja poliittisen johdon ratkaisuja. Että jos lähdetään tämän tyyppiseen toimintaan, niin se kyllä joudutaan aikamoisten sisäisten paineiden kohdalla. Eli toisaalta sotavoima vaatii sitä miesmäärää, mutta sisäpoliittinen paine ei suosi tämmöistä liikekannallepanoa. Ja tämähän nähdään myös niin kuin Venäjän puolellakin, että Putin on ollut hyvin varovainen. Oli tämä tämmöinen ikään kuin osittainen liikekannallepano ja sekin aiheutti aikamoisen sisäisen myrskyn siellä ja näkyi siinä, että nuoria miehiä pyrki rajan yli ja pakoon tätä tilannetta.
Ja otetaan vielä mukaan tämä viime yön uutinen, sieltä nämä laajat iskut Kiovaan. Siellä tuli siviilikohteita, mutta myös näitä energialaitoksia. Miten tällaiset voi heijastella sitten vielä, niin kuin Emil tuossa kuvailit, että kun siellä on pitkään oltu siinä taistelukontaktissa, ei päästä niin sanotusti siirtymään missään vaiheessa lepäämään. Ja kun tällaisia uutisia vielä tulee, niin nekin varmasti heijastelee ja menee sinne niin sanotusti taistelijoiden kypärän alle.
Kyllä se varmasti, että psykologinen kuormitus on valtavaa etulinjassa, mutta sitten jos on myös niin kuin muutakin turvattomuutta, niin laajemmin yhteiskunnassa on huolta esimerkiksi omasta perheestä ja siitä, että jäädytäänkö siellä talvella tai kuollaanko satunnaiseen shahediin, niin Se on tietysti iso ongelma myös, mutta että täytyy nyt korostaa se, että eihän siellä nyt mitään siis sillä lailla niin kuin massamaista sillä lailla karkuruuttaa, että nyt kaikki jotenkin jättäisi asemiaan, vaan siis paljon on myös tämmöistä, että niin kuin suuri osa näistä tapauksista on nimenomaan tämmöisiä luvattomia poissaoloja, eli jätetään sitten vaikka nimenomaan just palaamatta vaikka komennukselta tai lomalta tai sairaslomalta tai tällä lailla, että semmoista, että nyt siellä jotenkin niin kuin venäläiset hyökkää ja ukrainalaiset lähtevät vain pötkimään pakoon etulinjan pesäkkeistään, niin se on niin kuin väärä mielikuva kuitenkin tässä asiassa. Pääosalla rintamasuunnista pystytään kuitenkin hillitsemään edelleen melko tehokkaasti venäläisten etenemistä.
Aikaisemmin kuulimme toimittajamme Justa Stasevskin raportin. Ukrainassa on paljastunut laaja energiasektorin korruptioskandaali, jonka seurauksena oikeus- ja energiaministerit ovat eronneet. Lassi Laaksonen, miten vakavana pidät Ukrainan sisäisiä ongelmia tämän sodan kannalta?
No kyllähän tämä skandaali, joka ei sinänsä historian tutkijana minulle ole uutta. Jos ajatellaan Ukrainaa ja Venäjää, molemmat ovat äärimmäisen korruptoituneita valtioita. Se on tietysti se, että millä tavalla asiasta on uutisoitu, niin Ukrainan suhteen ollaan oltu paljon pehmeämpiä, koska se on uhri, Venäjän suhteen paljon kovempia. Mutta kyllähän Ukrainassa korruptio on ongelma ja tietysti Venäjän pelikirjassa on tarkoituksenmukaista nostaa tämän tyyppisiä ilmiöitä, mutta kyllä se Ukrainan sisälläkin aiheuttaa kritiikkiä ja ongelmaa, mutta sinänsä tässä minusta ei ole oikeastaan mitään uutta. Ja on erotettava se, että mikä on rauhan aika ja sodan aika. Eikä kun Zelenski valittiin presidentiksi, niin hänen tavoitteenaan ja lupauksena oli tämä korruption kitkeminen. Mutta kun tullaan sodan ajan olosuhteisiin, niin silloin siis todellakin niin siellä on omat mekaniikkansa ja tämän tyyppinen toiminta, niin sille tulee tietyllä tavalla tilaus ja se hallinta ja kontrolli on hyvin hankalaa.
Millä tavalla sille tulee tilaus?
No kun puhutaan asekaupoista, niin siinä yleensä moraali on aika vähissä, raha puhuu ja kyllähän tiedetään siis sotahistoriasta, ollaan sitten Lähi-idän kriiseissä tai eurooppalaisissa sodissa, niin kyllähän sitä asekauppaa käydään suoraan rintamien ylikin, koska näähän on yksityisyrittäjiä, toimijoita, jotka niitä aseita myy. Heillä ei ole välttämättä semmoista kansallistunnetta siellä taustalla, kun ikään kuin rivikansalaisella on.
Miten arvioitte molemmat tätä korruptioskandaalin heijastusta esimerkiksi lännen tukeen?
No en itse asiassa usko, että sillä lopultakaan hirveän suurta merkitystä, ainakaan missään niin kuin ratkaisevassa mittakaavassa. Että kyllä niin kuin Ukrainalle tukea annetaan, mutta minusta se suurempi ongelma on tässä nimenomaan Euroopan hajanaisuus ja se, että ei saada ratkaisuja aikaan. Että jos ajatellaan von der Leyenin tätä ajatusta, että nämä Venäjän jäädytetyt varat valjastettaisiin Ukrainaa hyväksi, niin minusta se olisi semmoinen muskeli, joka toisi jonkinnäköistä tulosta, mutta edelleenhän tätä hierotaan, tätä tilannetta. Se on minusta tietyllä tavalla myös niin kuin vastuun pakoilua, koska pidetään yllä tämmöistä illuusiota Euroopan yhtenäisyydestä, mikä valitettavasti ei tässä tilanteessa ole totta.
Päästetään Emil Kastihelmi ihan hetken päästä ääneen. Haluan vaan avata tässä, kun nousi Lassen kommentissa esille tämä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin nostamat kolme vaihtoehtoa Ukrainan rahoitukseen esille, niin käydään nämä ja pääset sitten Emil ääneen. Mutta siellä on yhtenä on Venäjän jäädytettyjen varojen käyttö, toisena EUn budjetin liikkumavara ja kolmantena jäsenvaltioiden omat ratkaisut. Mutta nyt Emil, ole hyvä.
Niin, ehkä tuosta korruptioasiasta just sen voi sanoa, että Euroopallahan on tässä sodassa myös täysin omat turvallisuusintressit myös läsnä. Eli olisi niin kuin täysin.
Sekin on toisaalta hyvin ymmärrettävää.
On. Eli se tavallaan se, että Ukrainassa paljastuu joku korruptiotapaus, niin sitten täällä päätettäisiin, että no nyt ei autettaisi enää Ukrainaa, niin se olisi täysin niin kuin älytön tavallaan valinta Euroopalta ja semmoista ei tulla semmoista ei tulla tekemään. Mutta sitten taas, jos mietitään jatkon kannalta Ukrainan, vaikka Ukrainaan ja Euroopan Euroopan unioniin liittyviä kysymyksiä, niin sitten tulevaisuudessa joskus rauhan aikana varmasti tämmöisellä asioilla on enemmän arvoa. Mutta että sotatilanteessa nyt on kaikista keskeisintä se, että pystytään heikentämään Venäjän kykyä käydä sitä sotaa Ukrainassa.
EU:ssa kiistellään Ukrainan rahoituksesta ja esimerkiksi Belgian vastustus Venäjän jäädytettyjen varojen käytölle on hidastanut päätöksentekoa. Miten te näette, kuinka yhtenäisenä EU nyt tässä toimii?
No valitettavasti ei kovinkaan yhtenäisenä, että kyllähän siis kansallisvaltioilla omat intressinsä, käydään vaaleja, joudutaan huomioimaan kannatus. Ja nyt jos ajatellaan, mitä maantieteellisesti etäämmälle mennään Ukrainasta ja Ukrainan sodasta, niin kyllähän siellä ihmiset tuijottavat sitä arkeensa ensisijaisesti, ei sitä ulkopolitiikkaa. Ja tämä joudutaan huomioimaan. Ja nyt jos me nyt ajatellaan esimerkiksi sitä, että tulisi tämmöinen yhteisvelka mekanismi, niin kyllähän se hajottaa aivan selkeästi, koska siinä joudutaan menemään sitten kansalaisten kukkaroille ja se vaikuttaa sitten siihen, että eri valtioissa on erilaiset talouspohjat ja ne, varsinkin nämä velkaantuneet valtiot, niin varmaankaan kovin innostuneita tästä.
Emil, mitä näyttää yhtenäisyyden?
No siis varmasti sota näyttää paljon kaukaisemmalta vaikka Espanjaan tai Italiaan. Ja jos katsotaan vaikka tavallaan sitä, että minkälaisia poliittisia voimia siellä tavallaan kuplii, minkälaiset voimat saattaa saada voittoja vaaleissa tässä lähivuosina eri Euroopan maissa, niin ei siellä välttämättä ole mitenkään nämä kaikista Ukrainan tukeen positiivisimmin suhtautuvat sitten toimijat siellä taustalla. Eli tässä voi tavallaan tulla nimenomaan varsinkin yksittäisten maiden kohdalla paljon liikkuvuutta.
Presidentti Sauli Niinistö sanoi alkuviikosta Ylelle, että Euroopan pitäisi käydä suoria keskusteluja Venäjän kanssa. Lasse, haluan kuulla sinulta vielä arvion tähän Niinistön kantaan. Mitä mieltä olet?
No minusta siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä tässä tilanteessa. Eli kaikki puhuvat eurooppalaiset johtajat, että Venäjää vastaan pelkästään raaka voima toimii. Mutta se, että jos puhutaan raskaan sarjan sanoilla, niin täytyy sitten myös olla raskaan sarjan keinot. Ja nyt ne keinot on lähinnä höyhensarjalaisia, eli ei ole näköpiirissä mitään semmoista suoraa yhtä ääntä Putinia vastaan.
Kiitos tästä. Tie 4 eli Sodankylän tie Rovaniemi liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 4 eli Sodankylän tie Rovaniemi tarkempi paikka Käyrämö onnettomuus. Tässä olivat Ykkösaamun aiheet. Seuraavaksi uutiset ja koko Suomen radio. Siellä asiaa suomalaisista sorateistä. Valtaosa sorateista on alttiita kelirikolle. Juontajina siellä Katri Tapola ja Essi Markkula. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurastasi ja oikein hyvää perjantain jatkoa ja mukavaa viikonloppua.